Wedyn mae wedi mynd
ar llyfrau. O, reid, dim yn gwybod pam, dim yn dall, dy sef reswm pam, felly.
Wedyn mae wedi mynd ar llyfrau. I ddarllen nhw.
O, ysgol. So dyna lle bydd
o. O, gobeithio. Wel, mae'n mynd a lot, mae'n ddigon o Sianeli heb meddwl am recordio.
A fedrwch yn recordio, dyna fedrwch dim ond...
Mae wedi recordio ar y Cymraeg hen
S4C,
ac ar BBC, hen BBC One.
Ond dim ond trwy teledu, dach chi'n neud hynny ddo, ynda?
Ia.
Fedrwch chi'n recordio ar y box, y preview, efallai, na fedrwch, dim ond meddwl?
Na, mae o'n medru chwarae'r bris DTR, ia.
Videos.
Ac a DVDs. Ac DVDs. Ond os da ni eisiau recordio er enghraifft yr herli o Bill yr raglen y byd.
Ie.
Tos y bobaeth na.
O, fe dwi'n gwneud o BBC One, neu lle bod o, achos mae ar ITV.
Mae ar ITV, ti'n
gwneud. O, wel, ti'n gwneud.
Wel, os fedra i ddim, mae rai'n beichio ac yn
gwneud.
O, wedi bod yn dilyn o ddan blwyn am blwyn yn
fawr. O, blwyn.
Yr unig un.
Dwi'n rhaid i'n rhaid yn efo.
Mae'n dda, sti?
Dwi'n rhaid i'n rhaid yn efo. Dwi'n ma'n deall pethau.
Os da chi'n ffond o'r hedl.
Os oes rhywbeth yn para mwy na hanner awr, ac os oes rhywun yn mynd off y sgrin ac yn dod nôl mewn jumper gwahanol, dwi'n gwybod pwy dyn nhw, so dwi'n just yn mynd yn...
Wel, mae'n rhaid i'n gwisgo rhywbeth trwy'r...
Trwy'r amser, ie.
Beth os ydy'r hedl yn mynd dros 5 mlynedd?
Oedd Karen yn deithai, bys yn un hapus yn edrych ar... Mae'n rhywbeth rhaid nhw 24, oes? A mae'n rhaglen am rhywbeth sy'n digwydd mewn diwrnod. Cymru'r 4 awr ar hygian. A di bobl ddim yn mynd adra i newid yn canan hwnna o gwbl. So mae hi'n meddwl bod ni'n mynd deall hwnna. Ac yn i ddifath o'r Divinci Code, achos mae hwnna i gyd yn digwydd ydy. Mewn un diwrnod, felly ni'n gwybod pwy oedd bobl. Ond dwi'n gwybod pwy di bobl sy'n mynd off a dod yn ôl ymlaen.
A ddim, os falle chi'n edrych ar ffilm yn sôn am Iesu Gris, dydw chi ar goll. Os oeddi o'n mynd dros taith mwynhau, ni'n gwybod hynny.
Ie, swn i'n jyst yn gwybod pwy di'r un efo bar.
Yr un efo bar, a goban.
Goban, wel. Ie, sef Aled, ti'n o'n reit?
Mae'n iawn, ydi. Di brysur efo'r ambulans. Be di'r Cymraeg?
Am ambulans? Am dwi'n mwba.
Ambulans service, gwasanaeth.
Ambulans.
Achub. Gynta, cymorth gynta.
A dwi'n mynd efo'r Red Cross, nag di? First aid. Be mae'r hogiau'n gwneud? Dim yn dal?
Mae'n dal i fod yn ysgol ac yn yr dyffryn anllau.
Dyna lle fydd plant yma'n mynd dyffryn anllau?
Mae'n ysgol ddeud da. Mae'n hoff o'r lle ac mae'r disgyblaeth yna.
Doedd o ddim, dwi'n cofio mynd yna blynyddoedd yn ôl ac oedd hi'n...
Oedd hi'n siambls,
oedd hi'n siop siarad. Oedd hi'n ofnadwy.
Ond mae'n well o lawer yn fan. Ac mae'n nhw'n... Edrych ymlaen i fynd i ysgol.
O, mae hynna'n dda, tydi.
Ysgol, tydi. Dydi yma, tydi. A, wyt, am bell o pwnc ma, boring, ynta. Ond, da chi'n gael o boring gen bob ifanc rwan, tydi.
Ie. Be maen nhw'n gobeithio wneud?
Sgen i'n ymsyniad.
Na.
Na. Rhywbeth efo'r reilffordd.
Ie.
Yr hynna. Yr hynna, ond yr fengas. Ie, mae o... Wel, mae'n ddigon o fynd yn hwnna. Mwy yn o'r llall. Ac mae'n rhaid da yn arlunio.
O, reit. Dwi'n
efallai fydd iawn.
So, mae'n rhywbeth fan'na, rhywbeth artistig.
Ia, pubi. Dwi'n gwybod yn adwet o beth yn fel efallai.
O, wir. Dyla bod ydi fewn i beintio'r set neu rhywbeth i ni. Helpu.
Wel, rwy'n trio gael o beintio'r siop. Ie, sy'n
dan help.
Dyna dechrau dda.
Ie, sy'n dan help.
O, beth am... Olivia ac...
Olivia ac Elliot. Wel, ti'n gwybod. Ro ma nhw, da ma nhw'n oreit.
Be ma nhw'n meddwl o nain? Nyn nhw'n edag siop.
O, ma nhw'n wrth i bodd. Achos ma nhw'n golygu, ma nhw'n cadw dyma'r ddisadwn a ma nhw'n cael dwy'n siocled a dwy'n rhywbeth a toys bach rhad. A weithiau dim o'r rhad. A ma'n rhaid i nain dalu amdanyn nhw. So,
Os mae'n oce os y ti'n talu amdano.
Okay.
A beth am y taid? Ydy taid yn talu amdano?
Mae
gennym fod mwy o bres na chi.
Mae gennym pawb mwy o bres na chi.
Wel, ie, mae'n rhaid i hynny.
Mae'n dwi'n cymryd. Na, mae'n da. Mae'n efo ni disadyn, a mae Alice efo ni disadyn yma fyd. Mae'r Richard, mae'r tri, mae gen i tri o'n un o disadyn yma.
Fe ti am neud? Mynd y wyll?
Dwi'n gwybod, mae'n rhyw wasanaeth arbennig yn yr Eglwys Gadeiriol, dweud?
Mae, roi'n i'n meddwl mynd i fod yn onest i ti, deng mlynedd
es. Es ordeinio merched?
Ordeinio merched, a mae gennau'r rhaglen.
Ie,
yr engreifiol. A yn yr gadeilan oedd yna yn mis Mawrth oedd ydy.
Dwi'n cofio'r achlysur, iawn. Ond dwi'n mynd i hwnnw, wrth gwybod dwi'n mynd ar tri plentyn efo fi. Ond mae mam eisiau mynd, a mae Alice yn aros efo hi dros penwythnos. So dwi'n pig Alice i fyny, amser cinio dydd Sadwrn. A wedyn gawn nhw geith y tri yn un nhw.
Os rhaid i ti'n gweithio fel e?
Mae John yma.
O, reit. Ydy ti'n mynd?
Yna, dwi'n gorchod y blant.
O, di'r bychan i'n mynd. Di Elliot ag...
Elliot ag Olivia ag Alice. Ydyn nhw'n mynd i'r Eglwys Gadeiriol.
Dwi'n mynd i siom i'n
mynd. Dwi'n mynd i'n rhaid dewis iddyn nhw'n mynd. Sa'n nhw'n bod. Sa'n nhw'n nad yn mynd i arfer mynd i beth efo. Sa'n rhi hir iddyn
nhw.
Na, mae'n yr
ifr. Mae'r esgob yn pregesu.
O, na, mo.
O, no, mae chwer y teg mae o'n da.
Ia, tyd. Na, mae'n yr ifanc, dwi'n meddwl.
Bydd
o'n orlawn, ond ymwng olli fi.
Wel na, dwi'n ei beth yn ei hynny.
Ond mae'r tri plentyn, so efallai yn nhw i Gynarfon, i'r Wylfan.
I'r Walip.
A na i efo, neis da i efo coffi ac o'n nhw
chwarae,
dwi'n wyllt, bonkers am dair awr.
Y dringo'r wal na.
Ie, ie. Na, sam wal y fanna, nagwys?
Nagwys?
Mae yna wal yn rhywle, mae Elliot isio dringo wal ar i ben blwydd.
Ie, mae gennych chi'r velcro neu rhywbeth ar eich...
Na.
A wal velcro, di o.
Na, wel ysnod yn newydd, ond dwi'n meddwl bod yna hyn i'n yr Wylfan.
O, ti wedi bod yn y
dwi'n ddim. Mae yna slides i fewn i'r peli plastig yma. A maen nhw'n tri anghalu i wneud hwnna bob tro, ond dwi'n mynd i wneud eto.
O, ti do na.
O, asgwrna.
Cyn ti'n mynd yn hen.
Gren, ni'n barod i'n wneud hwnna.
Ia, mae yna headline, dwi. Yn yr agoriad, nain yn yr eglwys pel.
Ie. So,
ie. Mae'r siop yn wneud.
O, wel, mae'n dawel ar hyn o bryd achos mae'n fusion nawr.
Mae'n brysur, yn cofio
chi'n dweud. Brysur i fyny at Dolig, da. Ond ers ail agor ar ôl Dolig, o na, mae di mynd reit dawel.
Ond mae'n reis y gwmpas?
Na. Ond mae'n reit neis y fyd achos da fi yn brysur. A mae'n gyfle i ddal i fyny a clirio allnau. A...
O, i mi, mae'n edrych bod chi'n cwyno bod o'n rhy brysur. Drwy'n da chi'n
cwyno bod o'n dawel. O, wel, ti'n byth yn mynd i gael rhywun sy'n rhedeg siop yn hapus. A droddiad diddorol allan heddiw ynglyn â Tesco a sgen Tesco ormod o rym ac yn cweryd...
Nes i ddallan rhywbeth ynglyn hynny. Oedd yr siopa mawr yma yn prynu tir...
Yn Dymanw?
Lot o dir i...
Neu'n wedig Tesco?
I stopio lleill
well,
adeiladu neu...
Just i cadw... Neu mwyn adeiladu siopa hynna yn rhywbryd yn dyfodol. O'n i'n clywed am un lle yn Lloegr, dwi'n gwybod lle mwyn cofio lle, efo chwech Tesco. Mae yna chwech Tesco yn yr un lle yma, 28,000 o bobl, a chwech Tesco.
Oes o banbri o'n...
Iwrla fel la. Mae'n crazy. Un fawr, fath o'n Bangor. Ond y lle llwyd yn siop yn bach. Ond, ti'n bod...
O, dwi'n siŵr o gwmpas Lerpwl a pen y birch yna, os da chi'n... Dwi'n siŵr bod yna lot o gwmpas...
Ac oedden nhw ymlaen, ac oedden nhw'n dweud bod nhw'n gwneud chwarae dirty tricks a tactics bydur a pethau. Ond dim ond maen nhw yn, achos o'r un person ymlaen ar radio yn dweud bod na, oedd o'n agor siop newydd ac oedd Tesco wedi rhoi gwariwch 30 pint a mi gywch chi 10 pint yn ôl. Dim ond, di trio cael bobl i mynd i Tesco yn lle. Wel, ac yma. Mae hynna'n lot, dydy, 33%.
Mae mwy na chi'n cael, ysgrifft. Yn cyflog?
Ie, gyfach yndi. Na, dwi'n mynd i cael Tesco, mae'n cael ei siopa mawr.
Wel, i symud yn rhywbeth arall, da chi'n dod i ymarfer heno gyda.
Na, dwi ddim, achos dwi wedi cael gair efo Karen. Mae gen i, ond mae'n chest i rhyw wael. Sgen i'n digon o wynt i gannu.
Mae'n gwaith llawr?
Na, di hi'n mynd dod heno, di Karen i mynd â heno chwaith. Na, mae gen i ormod o waith.
Mae beth ni am wneud hefyd chi, o'r ddau chi.
Mae fe'n ddwy, ond ni.
Ddwy, ond ni. Diolch yn fawr iawn am hynny hefyd.
Ie, na, ac, wel, mae fe'n ei ti, really. Be ydych chi'n neud? Ond mae hi ddim yn, achos mae diwad...
Mae'n lot gen y ti, nagos.
Na.
Mae'n golwg ar ymwneud.
Mae diwad, mae'r ffurflenni self-assessment treth yn gorfod i fewn diwad y mis yma. Nid drei hun, ond ti'n bod mae'n gweithio, mae'n neud llenwyn nhw i bobl
be mae, fel mi. Mae'n brysur yn coginio'r llyfrau, dwi'n credu.
Wel, oedden ni wedi gwneud ni. Mis Medi, oedden ni wedi llenwyr ffurflenni gyd a di anfon y fewn.
Be digwyddodd i'r pop di?
Wel, anyway, gysi lythyr gen y bobl treth o'r exam yn dweud bod na heb dderbyn di byd gen i. O gwbl bod na heb gael ffurflen treth gen i. So nes i ffonio nhw a...
Pwys di gwsb?
O, dim eto. So nes i ffonio nhw a deud na bod nhw heb gael, dim cael gymeriad oedd nad nhw heb gael dim byd geni o gwbl. So nes i ffonio Karen ac oedd hi'n deud, wel, oedd hi wedi mynd â fo i'r swyddfa yn Mae Colwyn a di roi fewn iddyn nhw. Ond oedd hi heb gael receipt. Felly dyna ddim ond ym ffordd i brofi bod hi wedi bod yna o gwbl. Felly, o'r rhaid ail i wneud o wedyn ac ail i anfon o. A nes i ddeud, gai anfon y tro hyn, a dwi'n dweud na, a efo i Fai Colwyn. So mae'n dweud, o'n i wedi cael receipt tro yma, please, sy'n i gan wneud ni siŵr. So rhaid i mynd i fewn, hanod i wyth i'n bora i weld rhywun, a cael receipt, ond mae'n dweud bod i wedi cael un rwan, so...
Wyt ti wedi weld o?
Dwi'n So, os yna unrhyw broblem eto, fedra i ddeud, wel...
Mae'n digon gymleth, mae'n fawr. Gymleth.
Ydy, so...
Reit. Mae'n nes i mechdad. Mechdad.
Nad. Bonkers.
Wel, mae'r teulu yn bonkers i gyd, dwi'n gwybod yn ei, ond sut mae o yn ei iechyd, neu hyn.
Mae'n gret yn ei hyn, am bod hi'n...
Mae'n bar tylwyth teg, weithiau.
A way with the fairies, yn dimau. Weithiau gyd i sgwrs gall, am weithiau, ti'n
fawr. Wel, rwy'n i efo, fel Plawn Sul, oedd yn siarad yn call iawn, chwarae teg. Oedd o'n i'n sôn am y clwb Peldroed Arsenal. Mae o a Tom.
Dyn nhw'n gwybod a Richard, mae'n
gyd yn... A Richard, a yw ma, a fi na, dilyn
as. Gyd yn sgwrtio ond dyn. Wel, oedd yn siarad efo fi ddoe, oedd yn deithau bod wedi cael sgwrs efo nhad am bethau. So...
Mae ymson oedd yna.
Wel, ie. A mae eisiau ffôn, oedd eisiau ffôn yn fawr iawn. I be ydych eisiau ffôn? Wel, eisiau ffonio ti modw i yma. Wel, ti'n mynd bob amser, aha, na, yn mynd am wir.
Wel, ti'n mis yn ôl, oedd am cael gair efo esgob.
O, i ddim gwybod.
Ynglyn â baptisiad yn rhedeg yr...
Ia, ddim, ti'n siŵr bod na
rhyw... Bryn Hyfryd ma, Bryn Hef.
Ia, Bryn Hyfryd, Bryn Llifon.
Llifon.
Bryn Llifon, ia, ddim yn hapus o gwbl.
Ia, gwych. Oedd yna baptisiad yn cymryd drosodd nhw, a mae rhaid iddo rhywun.
Na, o, dim, ia, ddysio gweld yr esgob am hynny, ond hefyd, oedd o wedi cael rhyw syniad i'w ben bod Vicar Bangor yn gatholig, neu lot o'r eglwys gatholig, wneud yn Anglican.
Dwi'n cofio hynny.
Felly, hagodd i'n job.
Ia, methu cysgu, meddwl.
Methu cysgu nos yn poeni am y peth.
Oedd am sgwennu wir.
Oh,
wel, i ddechrau, dysil dwytha, oedd o sôn bod eich mam ddim yn cysgu'n rhyw dda o'r gorblino.
Oh,
ac oedd ei anadlu hi yn deffro fo. Wel, mae rhaid bod hi'n uchel iawn. Mae mi, mae ti o gwmpas yn byw yn milltir. Fel, na, ydi? Wel, ydi, siŵr. O, wel ia, a pam da chi wedi bod yn dewr iawn ac yn dda adael i adael aros adra a chi dod i fama i roed seibiant bach iddi cael oedd hi'n mynd i lawr ac i lawr mewn i wel no oedd wir to oedd hi a wedyn o hynny allan oedd y sgwrs yn call
no oedd y call ia mae'n geidio weithio mae'n dibynnu sut y ti'n ei ddal o pryd y ti'n ei ddal o
diffyg ydi os oedd hi o efo'r tolwythig a da chi'n dechrau siarad i fad efo ar unwaith mae'n dod yn ôl at a chi sydd yn teimlo'n bonkers.
Dwi'n bod yn bachod.
Pam ti'n siarad mor gwirion yna hynny?
Na, olen mynd yn ôl rwan at y Savoyards. Da ni wedi ffeindio Nanky Poo.
Na, wel, da ni'n dal trio gael un. Da ni'n siarad efo Richard Griffiths. Mae o'n canu yn y cwr y gyderlan.
O, ie.
Trio, da ni'n sôn, oedden ni isio rwy'n i canu'r lydd, y tenor. De. Ac, o... Mae'n gwybod dipyn o... Wel, dim yn gwybod lawer am abgyb at y sylfaen, ond... Dim yn gwybod os oes o'n metri wneud. Ond, wel, rydych chi'n gwybod, ydych chi'n byw hwn, mae'n colwyr. Ac, dewch i cyfarfod ni. Ond, na'i'n dweud fwy da chi na ddim byd, ma'n byw o'n eistaf. Na'i'n dweud gair. O, fwy newydd, ydych enw. O, os da chi eisiau canu, mae'n y gret o. Rhiwch. Wel, sydd â eitha noson. Go, ell, a neitha troi mynd i dwi ddim yn dal fy ngwynt. Ond, os neitha ddim, dwi'n meddwl o dydd iau a dydd syl wedyn. Ond, na i trio.
Trio rhywbeth bach o bwysau
nhw? Ia, heb roed.
Ia, heb roed gormod. Achos
gormod, o, dim eisiau roed y boi off.
Ond, os na ddawo, ti'n gwybod beth? Beth sy'n ddigwyd wedi hyn?
Da chi'n gwybod, da chi'n wedi dysgu darn o barddoniaeth.
Dwi wedi dysgu darn o barddoniaeth?
Na, da chi.
Beth ti'n meddwl?
Wel, os na chi, newch chi adro dda, beth o'i bitar chi o barddoniaeth.
Na, sori.
Wel,
beth
ti'n meddwl?
Na.
Beth ti'n iawn? Wel, be pa waith sydd o'ch blaen fory?
O, oh, dwi'n mynd i siarad fory.
Dwi'n chi'n siarad gormod rwan?
Dwi'n gwybod, dwi'n mynd i siarad efo grŵp o ferched yn Capel Mawr yn Borth.
Diddorol iawn.
Fantastic. Am Fasnach Deg.
Felly, mae fi.
Yeah.
Am Fasnach Deg?
Ie, yeah, am...
A beth well, ydych chi wedi penderfynu beth ydych chi am...
Yr un hen beth, really. Na, yr un peth. Na i siarad efo nhw am jocled, dwi'n meddwl. A wedyn gawn nhw ddarn o jocled a bydden nhw'n meddwl bod fi'n gret os gawn nhw ddarn o jocled am ddim. Beth yw'n
bananas?
Wel, i... ia. Peredi, mae'r microfon wedi disgyn. Ti'n siwr wneud rhywbeth dydy fydd yn arwet fel mae? OK. Na, mi na'i siarad efo nhw am jocled a mi gawn nhw jocled a ddarn o jocled. Dwi'n siarad neud bananas achos...
Mae yna rhyw fath o gêm yr ych chi chwarae?
O, na, dwi'n mynd chwarae gêm sef o bobl, achos mae'n gyd wedi bod yn hen.
Wel, ie, mynd yn ôl i fod yn blant ma hwnnw, da.
Dyn nhw'n licio.
Na, mae'n dweud os eithaf regresio, da.
Ie, na, dyn nhw'n licio. Ar unig beth maen nhw eisiau, rili, di rhywun yna rhwng, ti'n modd?
Cyn i nhw cael panad.
Ie, rhywbeth i...
A fi dadra i'n cael te.
Na chdi. So, dwi'n gorfod bod yna byn hawdd un.
A faint fydd yna?
Oh, wow, dwi'n mynd gwybod, ond o brofiad.
Mae lle oer, tydi?
Wel, gobeithio fydd i ddim, achos dyn oer, fyddai methu siarad anyway. Chos fe gen i'n gwynti siarad efo nhw. So fi'r rhaid yn y gnesu chydig ar y lle.
Yn y pnawn hynny?
Dau floch. Wel, hynny yw, dwi eisiau bod yna byn hynny dyn.
A be ydych chi am wneud yn y bora?
Dwi'n mynd siŵr eto. Efallai at y doctor, actually, tri o sortio'r annwyd yma allan.
I sôn am bananas?
Wel, mynd yn bananas. So falle i...
Wel, eisiau chyd...
Just i weld sydd wedi'i sefyllfa allan.
Ydych chi'n iawn eto?
O, dwi wedi cael antibiotic ers di Gwener dwytho, ond... Dwi'n fel bod o'n gwella o gwbl, dwi'n fel bod o'n...
Ydych chi'n dal i bysychu yn o'r...
O, dim y bysychu, dy'r broblem, ond just... Bo ni'n methu...
Mae'r brest yn dyn.
Yndi, yndi mai, so, anyway, gai weld. Gai weld. So, dyna di fori. Wedyn mae gen John dri cyfarfod fori. Mae o... Efo'r Anglican Chaplaincy.
Clip. No.
John Butler.
John Butler.
Mae efo John Butler, a mae yna ddau gyfarfod yma, dim ond, dim ond rhywbeth gyda'r nos hefyd. Mae'n cofio'n iawn, mae hwnna'n be. So mae'n ddwrnod i gompresur. Rhwng bob dim. Ai, so...
A beth am nos fechar?
Dwi'n byd nos fori.
Un byd.
Smyddio.
Dwi'n mynd i smyddio, a i cormibio.
Dwi'n mynd i'r cor. Right. Ysgen i nhw ar y gweill ar un o bryd.
Dros ddim... cyngerdd, ond mae yna hynna dwysyn y dod drosodd o'r unol daliaethau Arth y Cwr, awstwytho do, mae rwy'n yn aros efo rhai o bobl yna, mae rhai o'r unen dod drosodd o Cwmni Cymraeg, Chicago. A wedyn da ni am canu, da ni yn ymarfer fel arfer, ond byddwn ni'n canu rhan a dwysio, dwi'n siŵr o'r hen ffafren.
Byddwn nhw'n canu efo chi?
Wel, dwi'n ddim eisiau ddim efo nhw.
Na, byddwn nhw'n canu hefo'r...
Os.
Dyn nhw'n bethau, byddwn nhw'n wybod, neu byddwn nhw'n...
Wel,
darllen...
Bydd y ffafren di troi fyny, de, mae fan fi. Byddwn nhw'n siŵr o gofyn am hynny. Ac yr American Trilogy. Sôn am Glory, Glory, Hallelujah, Hush Little Baby, Don't You Cry. Rheina wedi cael
ei wneud.
Mae'n rhaid fod yn ond, mae'n dda iawn. Nicio hwnna fi ddim. Ac, da ni'n dysgu rhywfaint o bethau newydd, ond emynau i gyd. Mae'n math o'n mynd i'r neb, mae i'r neb oedd pan chi'n cerdded i fiawn. Chi'n gwybod, chi am canu am y seintiau a'r neb oedd y neb sy'n datgan, da ni'n ail.
Mae dy langfad, James, di hwnna'n beth, ynda?
Wel, ie.
Y math o beth mae o licio, di hwnna?
Yn eisiau dweud, dar i ni dechrau dysgu Love Could I Only Tell di. Un rei bod yn o'n fawr, dde. O, di ddim yn gwybod. Ysgynny fo am ffydd yn neu...
Hyder.
Ydna chi? O, bod o'n... Emyna fi, dwi'n siŵr o'n de. Ac mae cwr... Mae te hanner y cwr yn cael gybu efo ni rhywun. Dan nhw wedi helpu i fynd i'r unol dawliaethau i gannu, ond maen nhw wedi aros. Ond gwylym, beth yw'n o, gwylym. Sy'n byw yn cael gybu mewn, edrych o'r cwr. Mae'n da iawn, dwi'n cyfansoddwyr. Mae'n solddwr ei hun, de.
O, reit. O, mae'n handi cael bobl fel yna, bobl newydd i fewn o hyd, ydy?
O, mae wedi mynd yn hen glwb bron, ydy. Mae'n dod i fewn o, dwi wedi gwneud hwn, Jim. O, rawn ni tri efo. O, tydi hi'n dda, hogia. O, gwylym, da chi wedi cael hwyl efo hwn. Wel, rhyw fath a chyd bwrw mis yn ôl efo'ch y sirioldeb chi. Wel, ie, to'n ddim yn fan ag oedd. A wedyn,
dwi'n gynnal
clwb o ddau. Ie,
clwb o ddau.
Mutual Admiration Society. Dyna ni.
O, reit. Ond, sgan, dyn nhw'n mynd ar yw daith eto?
Dros na'n byd ar yr dyddiadur ar hyn o bryd.
Reit.
Yn yr dyddiadur, ond... Siwr ni'n dechrau, mynd ar awel.
Dechrau safio eto.
Awydd.
Cael yr awydd i fynd, fel yr cael
teithio. Wyn i ddim oeddi'r taith canu, neu'r cwrw.
Wel, ti'n gwybod bod yno'r satra canu. Bod yno'r satra gyfa'r cwrw fyd, so dwi'n gwybod.
Wel, dwi'n ei
ddweud. Yr holl beth, dwi'n meddwl.
Heb y gwragedd.
Ie, mynd i ffwrdd o'r thwraig, ie. Swn i'n meddwl dyna beth i'r rili.
Swn i'n meddwl. Mae'n cael o rhyddhau, dydyn
nhw.
Rhyddhad.
Ond dwi'n siŵr i bod yn y fyd am chydig. Ie. Ie, waw. Do fe arall syna i drafod. Ti yma fori.
Ydych chi wedi clywed o ddi wrth Sylvia?
Na, dda. O, dyna un peth dwi'n drafod. Ie. Dwi heb glywed, dwi'n rhen i edrych ar y dyddiad yna eto.
Dyddiad.
Wythfed yr hugian.
Diwedd mis Chwefror, dwi?
Wythfed yr hugian o Chwefror.
Ie.
A Man Griffiths, so na, dwi'n di clywed i'n byd gen Sylvia.
A Cymraeg, fydd o, ie.
Wel, am y ni, ond mae'n meddwl bod Anne Griffiths yn sgwennu'n Saesneg. Na, dwi'n meddwl na'i mynd na Cymraeg oedd hi'n sgwennu, felly dwi'n meddwl na'n Gymraeg fydd o'n i'n canu. Ie, ie.
Dych chi'n nabod? Dych chi'n gwybod y rhai oedd hi wedi sgwennu?
Wel, dwi ddim, ond ti'n bod y person i siarad efo ydy Dr Ennit.
Achos dwi ddim eisiau siarad
yn y Dr Ennit. Mae Dr Ennit yn perthyn
i'n Griffiths.
Mae'n yr un dod o'r un ardal. Felly dwi'n meddwl bod yna bersonas yna. Neu o leia, mae yna, ti'n bod hanes.
Ydy yna llyf gwyrdd newydd ma sydd wedi dod allan, ti'n gwybod, o'r ymwyr.
O,
dwi'n meddwl
bod. Dwi'n meddwl bod.
Dwi'n meddwl. Mae dy dad yna fa.
Dwi'n meddwl bod fi'n asgwynia.
O, dyna pan mae mor dda.
No, rhaid, i fi sgwennu achos y dad yn barod yn sal pan ddyn nhw'n dod â hwnna allan.
Reit.
So, nes yn y cysylltu fo fi, felly fi oedd yn rhoi y cefndir.
Be o'n Griffiths, ysgrifennu emynau?
Yr geiriau.
A rwy'n arall wneud yr cyfrwyr.
Rhoi'r emynau i dôn.
I dôn. I dôn arbennig. A neu i dôn sy'n yn y llyfr.
So, ni'n meddwl na'r ffordd orau daclo hwnna ydy defnyddio tonas. Wel ie, ond defnyddio tonas sy'n adnabyddus yn barod. Mae'n medio gos os eisiau'r gynulleidfa gannu, achos fi'n am amser i ymarfer.
Wel, os oedd i o'n 8-7, 8-7, mae hwnna'n digon.
Da digon o hyn i does. So, swn i'n mynd poeni am hynna o gwbl. Ond ie, rwy'n fedr higian o chwefror. Yn y capel yma, capel St John's. Yn fan, Conwy.
Ac ydy o'n dathlu... A hanes ei bywyd.
Wel, rhyw fath o ddathliad o iaw a dwi'n gwybod i fod yn onest. Just bod nhw eisiau rhyw grŵp bach i gannu. Dwi wedi gofyn i Catrin, a mae hi'n hapus. Felly, so falle os fydron ni'n neud rhywbeth o'na, byddan help iddyn nhw. A wedyn mae'r cyngerdd wedyn, mae un fydd ar ddeg wedyn ar ôl hynny. Yn rhwla...
Yn dwyran.
Rhwla dwyran.
Eglwys dwyran.
Niwbwch ffordd na. Ia, dwi'n mynd siŵr pa eglwys.
Eis i galwad ar mobile.
Gadael eisyn?
Text,
i ddeud.
Ac i ddeud, dwyran ar hynny.
O iawn, beth bynnag.
Dim os gynnau. Ond, wsos gweitha, nath y ringyll hyll o'n i'w bwch, Norman Evans, gofyn i mi, hei, gwybod o'r grŵp chi, neu di chwarae'n canu'n eglwys ni, o'r pryd a be, wel, dwi ddim yn gwybod, ella rhywbeth cysegredig yn ystod yr wsos.
Pa wsos?
Cysegredig, yr holl
week. O, wsos cyn Pasg?
Wel, o'n i ddim, mae'n rhaid i chi.
O, mae'n dipynu bal grŵp mi eisiau, o'n i grŵp mi oed i weld. Ydy'r grŵp efo Catrin o Meirig,
ynddo?
Bydd Meirig methu neud yn byd.
Methu neud yn byd.
A swn i'n meddwl bydd y Catrin chwaith, achos mae hi'n rhedeg reglws yma na, fe ti ddys?
Wel, ia, ond fi'n am rhywbeth bob nos yna, wedi.
Mor fi'n gwybod?
Fi'n mynd ymlaen.
O,
fod. Wel, nes i deitha, ydych chi'n mynd efo rhyw dyddiad neu ddwy.
A pres.
Ac, bags. Y faint, ia.
A wedyn gan i weld? A gan i weld. Ond, swn i jyst mor hapus i beidio.
Wel, nes i
nad o ddyn.
Oedd o'r llawn o'r ysbryd yn gofyn.
Oh,
wow. Oedd ei llygad o'n llachio.
Ysgol. Ie, yeah, reit.